Diğer Ada Atlık Radyosu. Salam adırlı dinleyiciler. Pragadaq studiyada siz bilen men Sehra. Şun 2014 ýylyň 6-njy noýabry hep däniň penşenbe güni. Şunki habarlar günleri programmamyzyň esasy bölegine. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Amerikanyň häzirki kongresi bilen täze töwüş güýçleri babatda işleşýäkdigini aýtdy. Bu baradaky maglumatymyz diqqetiňizde hödürläris.
Whether we can actually get a deal done?
Aşşavatda otlu biletlerinin satılayan kassasının paytaltın çetinlaki terminala geçirilmeyi neticetinde yolculukçuların bu yere gitmek için transport bökdönçlükler bilen yüzeyi zorlayanlığı var da havaçımızın tayarlan mağlumatını eşitiririz.
Paytaltı artıncak sağdan başlayıp girilen teyade düdüğüne uğrağı.
Eýtim Aşşabatda käbir desgarlaryň şäheriň merkezinden uzakda gurulmagy nämeni aňladýar diýen soragy yerli grajdan aktivistiniň berjek jogabyny hem diqqetiňizde hödürläris. Dünýäniň iň uly 4-nji gazy ýatagynyň üstüne ýerleşen Marvel aýtynyň ýoly tön etrawynyň ýaşaýjylary işsizlikden şikayet edýärler. Habarlar günleri programmamyzda şu beýlik maglumatlary eşitmäsiňe şert. Emma gepleşigimiziň esasy bölegine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Amerikanyň häzirki kongresi bilen Irakdaky we Siriýadaky Islam döwleti atly toparyň söwüşçülerine garşy söwüşmek üçin täze söwüş güýçleri babatda işleşýäkdigini aýdýar. Prezident Obama 5-nji noýabrda Demokratik Parti orta möhlet saýlawlarda göz görnütin ýeňilenden bir gün soň çykyş edip Tehran bilen Iranyň dawaly ýadro programmasy babatda seri hesaply optimizm bildirdi. Ýanwarda kongresiň täze saýlanan respublikanlaryň agdyklygyndaky agdalary sese geçirene aktam üçin bu iki meselede söz geçirmek has agyr bolup biler. Kreml ödünün prezident Vladimir Putin'in en esası tanqiçilerinin biri Alexei Navalny tarafından yoluşçuluğu edilen fondu malileştiren duvarıdaki çıkan mağlumatları reddetti. Life News adlı haber web sahipası gürün gidiyen metali varıda çap edin raportını web sahipadan ayran yalı olup görünyer. Bu vaka Rusya'nın TAS ve Interfax haber kulluklarının adını köpçülüğü məlum etmedik. Kreml resmilerine salgılanıp çap edin mağlumatlarında Navalny tarafından yoluşçuluğu edilen fond Kreml tarafından maliyeleştirilen varadaki maglumatların düğünün bolusuzluk dağı bellenilmeyinin ideanına qavat yerli. Life News web sahipasına raport 6-cı noyabrda Kreml gizlin yağdayda Navalny'ni maliyeleştiriyer diyen söz başvulen çap bolup, onu Alexei Navalny'nin fondu Kreml'den pul seriştesini kavul ediyerdi deyiler. Navalny'nin fondunun metbu sözcüsü Kira Yarmış hem raportu bolusuzluk deyip atlanırdı. Gürcistanyň parlament spikeri David Usupashvili Gunwatar tarapdary 3 şahsyň hökümetden çekilmegi Tbilisiniň NATO we Ýewropa bileleşigine integrasiýasyny haýyrladyp biler emmada şer siýasat ugruny ütkötmez diýdi. 6-njy noýabrda habarçylara beren maglumatynda Usupashvili hökümetdäki çarşamanyň ýurdun daşar siýasat ugrunyň ösüşini haýyrladandygyny bellädi. Ýöne ol Gürcistanyň öz daşar siýasatyny ütkötýändigi barada çykan gürrüňleriň ählisiniň esas dönü hem sözünün üstüne başdı. 4-nji noyabrda Gürcistanyň gorunmak ministri Irakli Alasanya wezipesinden çetleştirilen soň daşary işler ministri Maya Panjikitse hem de Ýewropa we Euroatlantik integrasiýa boýunça ministr Aleksey Petrashvili hem işden çekilipdi. Pakistanyň polisiýasy Gurhan kitabyny dil ýetirmekde aýplanan Hristian Jüwidiniň ölümi bilen iltişikli 40-dan gowrak şüpheliňi tutsak etdi. Pakistanyň resmiýetleriniň berýän maglumatyna görä 4-nji noýabrda Punjab welaýatynyň Kotrada Kishan şäherçesindäki musulmanlaryň üýşmeligi Şehzad Masihi we onuň aýaly Şamany ýenjip öldüripdir we soňra olaryň jesedini otlapdyr. Bu waka Pakistanda hudaýa dil ýetirmekde aýplanyp azlykdaky jemgyýetlere garşy köp Türklerin amala aşırılan yoğuzlukların en son kısıdır. Premier Minister Nawaz Sharif, Hristiyan Jüwidiniň öldürülmegini kabul edip bolmajak jenayet diýip atlanyrdy. Rusiýanyň hukuk goraýjy edaralaryna salgylanyp Rus medpowatynyň berýän maglumatyna görä Aleksey Divatchenkonyň jesedi 5-nji noýabrda Moskwanyň demiradygyndaky kreýini tutan jaýyna tapyldy. Politsiýadaky çeşmeler Rus medpowatyna beren başlanyç maglumatyny Divatchenkonyň öldürilmeginiň jinayet häsiýeti ýa bolmagyndan şüphelenýändiklerini aýdypdyrlar. Bu söz köplenç waka bilen siýasatyň iltişiginiň ýokdugyny görkezmek üçin ulanylýar. Politsiýanyň soňky beren maglumatlaryna görä 49 yaşındakı aktyorun yürek nasazlıkları sebeple ölen bolmağının axmaldığı ve onun alkogollu içkileri içeni varıda alamıtların bardığı bellenirli. Tədi dərnəvlərə görə önkü Sovet və Qunnor Avropa yurtlarının adamları üçün durmuşdan qanaatlanmaq dərəcəsi 13-24 yaş aralığına ən yuxarı dərəcəsinə çıxar və şundan sonra ol desinə pətə açar. The Lancet adlı medisina jurnalına çap olan tədi dərnəvlər durmuşdan qanaatlanmaq dərəcəsinin yuxarı girdəcili ingilis dilli yurtlarda yuxarıdığını görkədər. Yönü qurun edilən jurnalda çap olan dərnəvlərin nəticələrini önkü Sovet və Qunnor Avropa yurtlarındakı adamların 24 yaş aralığındakı bağıtlılık derecesine 10 barlık derece boyunca 6 bal berilip bu derecenin şundan sonra desine pese açacağını belirlenir. Hormatlı dinleyiciler, biz havarlar günlü programımızı devam ettireceğiz. Hormatlı dinleyiciler, yan havarlarda hem belirlep geçişimizi alı Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama, Amerika'nın hedirki kongresi bilen Irak'taki ve Siriyadaki İslam devleti atlı toporun sövüşçülerine karşı sövüşme üçün tədi sövüş güçleri bağıtta işleştirdiğini məlum etdi. Bu arada kardeşim Yoşan Anurvan'ın verecek genişrek mağlumatını dinləyin.
Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama, Amerikanın Hedir Kongresi bilen Irak'taki ve Siriyadaki İslam devletinin cengçilerine karşı sövüşmek için tədi sövüş güçleri vabatta işleşecektiğini aydiyar. Prezident Obama 5. noyabrda Demokratik Parti orta möhlet saylovlarda göz görünötün yengleninden bir gün son çıkış edip Tehran ile İran'ın davali yadro programması vabatta hem alalası görülmek varada seri sahipli optimizm bildirdi. Yanvarda kongresin tədi saylanan Respublikanların ağdıklığına kağdaları sesiye geçirenle ağdam için bu iki meselede söz geçirmek kas ağır olup bilir. Obama 7. noyabrda Washington'a olacak duruşuk mahalına kongres liderlerini İslam devlet toporunun cengçilerine karşı alınıp parlayan sövüş varada tədi mağlumatlarla xabardar edeceğini etdi. Prezident Obama İran varada söz Birleşen Ştatların ve dünyanın beylaki esas devletlerinin bir yurdun yadra işleri varada Tehran ile kemişelik yadra alalasını kazanıp bileceği ya bilmeceği aydın değerliydi. Ama o geliyen 3 hepteden 4 hepte senli vaatta İran ile bir alalası kazanmak ihtimalliği aydın olmalıydı.
Whether we can actually get a deal done, we're going to have to find out over the next 3-4 weeks.
Obama İran ile geçirilen yadra gepleşiklerine progres bolluydu. Şeridol hemişelik yadra alalası İran'ı, regionu ve tutuş dünya peyda getirirdiydi.
Clearly would be better for Iran, better for the region and better for the world.
Emma ol İran yolbaşılarının yadra alalasını kabul edip etmeyeceği vur açık soruldu. Dünya devletleri ve İran, Tehran'ın davalı yadra programması varadaki davalarını hemişelik alalası gelmenin sonku mühletini 24. noyabra verlediler. Eğer de bu alalası İran'ın yasırınlıkta yadra yarağını dörütmeyeceğini ve edinmeyeceğini kepillenirse hem de özünü kanıgatlanırsa Obama özünün onu Birleşen Ştatların kanun çıkarıcılarına hödürülecektiğini etti. Ol bu alalaşık ödünün İran'ın yadra yarağını edinmenin önünü alacağına dünyanın ve cemiyetçiliği hem anlamalıydı. Tehran öz yadra programmasının dine parakatçılık, grajdan maksatlılığını aydıp ayak tepiyar ve halkara cemiyetçiliğinin İran'a karşı girilen ve ıskından salcı sanksiyelerini yatırmağını istiyar. Respublikanlar 4. noyabrda geçirilen saylovlarda Obama'nın Demokratik Partisi'nden öne saylanıp senatta ve vekiller önüne köp oranı iyi oluyarlar.
Kardeşim Yoşan Anurvan'ın tayyarlan mağlumatını dinledin hadi. Aşabatda otlu biletlerini şu yılın sentyavr ayında paytaxtın demiradığındakı çoğunlu pasiyoluğun açılan tədi halkara avtobus terminalından satın alınmalı edildi ve bu yerde yürüte kasa dörüdürlü. Ama Aşabatın merkezinden takminan 15 kilometr uzakta yerleşen bu kasalardan otlu biletini satın alma isteyen yolcular için transport katnavının ödeyen talaba layık yolu koyulmanı haber veriliyor. Aşabatta haberçimiz Murat Urvan'ın malumatı.
Paytaxtı artımcaq sahadan başlayıp girilen tədi düzgünə görə otlu biletler 5 gün önündən Aşqabadın ötəyindəki halkara avtobus terminalına satılıb uğradı. Paytaxtın bağlarına olsa indi yolaşı biletleri dinə otlinin uğracaq gününə satılıyor. Biletler çarşılacak ya da iğne tarşılacak olsa da yolaşılar şəhərin daşınakı halkara avtobus terminalına varmalı. Emma Kaver paytaxtlarının ve paytaxtın mihmanlarının aytmaqlarına göre Aşgabatın demiryol vağzalından taxminan 15 kilometr uzoqda şəhərin daşında yerleşen bu tədir halkara avtobus terminali Ahmadlı diyerden has uzoq bolyar. Bilet yok, vaxtı ben tapdıran yok. Önlem 15 kilometre gidip getirmelettiler. Hay, bula bulan yok adamlar deyip Azadlık Radyosu'nun Fkontakti Sosyal Ulğumun Nakı sahipasında Türkmenistanlı okuyucu öz fikrini yaptılar. Neyme sebepten demiryol kasalarının avtobus terminalına geçirilendiğini düşünmeyen adamlar hemazel. Vallahi kasada yetikti. Şonuna bilet satmağı düzeltseler başka kasa gerelim değerli. Onun sonu vallahi uzakta kasa neyme gerek deyip payitahtı Allah'a yer öz fikrini beyan ediyor. Şöyle bir vaxtta da yurdun demiryol idarası tele girilen düzgünün sebebi yardı. Bunun haysi maksatlar gözüne tutturup edilen bir vardı. Hiç bir resmi düşündürüş vermedi. Bu aralıkta bir gece günlüğün devamını 2000 yolcuya hizmet etmek için niyetlenip kurulan bu tele avtobus terminalinin içi boş. Demiryol kasasının önünde 5-6 adam bağır diyemesen amatlıklar dörtülen bu ören ulu terminalin içinde yine bu terminalle işleyen adamlar görmek boyar. Bu terminallaki dükkanlardır, kafe ve deli kanada da asla müşteri görünmeyer. Terminalin işgarları bu yerdeki mihmanhananın otolarının hem boşluğuna ediyorlar. Demiryol kasalarının payitahtın demiryol vallarından 15 kilometrelik uzakluğa geçirilmeyi şehir harakatına boyunca katlayan transportu şehrin çetine çıkarmak boyunca edilen işlerin yine de bir orta verip yatlak geçti huzurlu şehirlere taktılarak hem şu yıl şehirin içinden çoğunluğa uçurdu. Şehirlere huzurlu yengil avtoluk taktılarının terminali hem Azalyan Halkara Avtobus Terminali'nin kuruyuna yerleşiyor. Halkara Avtobus Terminali şu yılın sentyavr ayında payitahtın demirgadığını çoğunlu ovasına açıldı.
Habarçımız Murat Urvan'ın tayarlan malumatını dinlediniz. Yurttan gelip oşan malumatlarda son kıyırlarda yurtta urulyan kəbir desaların şehrin merkezinden uzakta yerleşenler haber veriliyor. Bunun hem ilatın bu desaları ya da obyektleri barmağında kəbir böktönçlükleri dörödiyenler aydılıyor. İsem yurtta amala aşırılayan bu tendensi nemen anladıyor. Kardeşim Gözel bu soru ulan gıdıklanıp Aşgabatlı grajdan aktivisti Nurverdi Nur Mehmedov ile söhbetleşirli.
Nurverdagy soňky döwürde Aşgabatyň ençeme jemgyýetçilik obýektleri, käbir döwlet edaralary, sosial obýektler aýdaly kitapxana, keselxana, demiryol kassasy şäheriň daşyna göçürildi. Indi şu tendensiýalar nämeden habar berýär siziň pikiriňizçe?
Ilkine sonun nali etmekliğin öğri, seherin infrastrukturu pıtıranını yazdaya düşke. Seherin grıt buzağındaki yaşayan adamlarım, ortasını yaşayan adamlarım, seherin kaygı motor belli bir merkezini öz problemaları çözdüler yani yazdayı göremedik. Biz de keka varacak mı, o kucaylarına varacak mı? Yani transport infrastrukturası bir yerden bitti bu uyu. Aydali, ayrı varcağının yanına hükman avtovarcağın olmalı. Şehrin başına gidiyelim. Ya da ayrı vazal bilin demiryol vazalının arasında hukuk atması olmuş. Her iki izleyen zatlar olsa adamlar da kısınçlık görür diye.
Mühüm infrastruktur obyektlerinin şehrin başına götürülmeyi ilatı ne hili tesir ettiriyor? İlatın gündeki durumuşunda ne derecede duyuluyor?
Adamlar betelen bir yerde sözcülü şehrin bu kültürünün bu kültürünün kızına ılgat getirmeli oluyorlar. Yetkizim mesele oyuncusu. Eğer ki kurulan aptalar zav, şehrin ortasından 15-20 kilometre değerlisi. Şu takdiri, şu taydan başka yere gitmeli. Gitmekliğin öyle adamdan epesli vaat talep ediyor. Üstesine de şu takdiri istek olsam, ben pul söylemek. Bir de tekrar istek olsam, ön bürekliğinde şehrin merkezinde değil. Çoğu merkezin içinde de yukarı kuzayları vardı. Studentleri kitapkana gelmekle yenildi. Çoğu atlar kitapkanan okuduysa mükemmel. Ünlü Türkmen Milli Kitapkanası şehrin daşını getirildi. Otak arazda seni kucaklap kalsal yerler bir beteye kaçırlar. Yani o tarzda adam yok ahri. Şu tarzın bir yazının, yine şu tarzın gol çekin, birimle bölümünün işleyişini suğur etkinliği olur. Yani o tarz bariyan yok, varmak kıyım.
Şu yere bariyan ulağı katnavı ne ahili?
Ulağı katnavı kovdayan. Sol ulağdan düşüp sonra girecek vatanım yetesli göremeli. Üstesine transportun koyar yer yani yok. Öğür masinin ile barsan. Kitapkanan gönlünü o masin koyar yer yani yer edilen. Masin satak kalmayalar.
Kardeşim gözülün aşşavatlı grajdan aktivisti Nurverdi Nurmehmedov bilen geçiren söhbetleşligini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, ýurtda käbir desalaryň şäheriň merkezinden uzakda gurulmagyna ýa-da göçürilmegine siz nähe ýaraýarsyňyz? Bu ýagdaý siziň durmuşyňyzda nähe täsir etirýär? Bu baradaky pikir araýyşlaryňyzy, tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşyň, bize jaň edin ýa-da SMS ýazyň. Moskwadaky telefon belimiz 7-926-236-04-55 gaýtalaýan 7-926-236-04-55. Şeýlede biz aşşabatda otly biletlerini 5 gün öňünden alyp bolýan kasanyň paýtagtdan 15 kilometr uzakda ýerleşen terminala geçirilmek baradaky garaýşlaryny bilmek üçin şu gün ir bilen Facebook we VKontaktedäki sahypalarymyzyň okuwçylaryna ýüklendik. Häzir okuwçylarymyzyň galdyran käbir tesirlerini siziň hem diqqatyňyzda ýetirmekçi. Facebook'ta Bey Murat Anna Muradov atly okuwçymyz halky gynaýany diňe nädip pul gadanyp bilerin diýip öýdüler barada pikir edýärler. Wagzaly näme boldy? Demir ýolum geçiräýmeli ekeniň diýip tesir galdyrypdyr. VKontaktede Rawşan atly okuwçymyz entegem ýakynraga geçiripdirler diýip öz garaýşyny belläpdir. Beýinji atly beýlekür okuwçymyz bolsa ol ýere gidýän otlar nireden bilet almaly diýip şeýle uzakda ýerleşen terminaldan bilet almaga gitmek üçin hem otlynyň gerekdigini ýansydypdyr. Orazuly atly okuwçymyz bolsa Gowa garamok diýip gysajyk öz tesirini belläpdir. Hormatly dinleyijiler, siz hem biziň her gün efire çykmak maglumatlarymyzyň käbirleri barada öňünden öz garaşlaryňyzy, belliklerinizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, size hem Facebook we VKontaktedäki sahypalarymyzda araşas. Salgymyz Azatlyk Radiosu. Marvel aýtynyň ýoly tün etrawynda ödleşdirilýän Osman gaz ýatagy tebigi gazynyň zapasy boýunça dünýäniň iň uly 4-nji tebigi gaz ýatagy hasaplanýar. Maglumatlarda bu ýatagyň tebigi gaz zapasy azyrynyň 4 trilyon we köpünden 14 trilyon kubometrdi gaýdylýar. Emma dünýäniň iň uly 4-nji tebigi gaz ýatagynyň üstünde ýerleşýän bu etrawyň käbir ýaşaýjylarynyň işsizlikden ejir çekýändigi habar berilýär. Habarçymyz Rowşan Çarifiň maglumaty.
Kerpiçten gurulan bir katlı caylar umuman aydılanda asfaltlanmadık köçeler ve çölün bir kırasında yerleşen merkez olan Marvel ayatının yolu tenetravi Goraymağa adatı Türkmen ovalarının biri. Emma son kıyıların devamında bu ovanın ıkvalına aygıtlı tesir yetirip bilecek kevr tedilikler yüze çıktı. Yani bu etrapta dünyanın en ulu gaz gorlarından biri tapıldı. Britanya'nın Gaffney Klein Associated adlı kuramasının maglumatına göre tapılan çöl gazın meçveri 4-14 trilyon kubometre aralı ında yol ötende tapılan gaz goru dünyanın 5-nji uly gaz ýatagy diýilip hasaplanýar. Başgaça aýdylanda yol ötende dünyanın 5-nji uly gaz ýatagynyň üstünde otyr. Bu baýlyk ilat sany diňe 120 000 töweregi diýilip çaklanýan bu etrawyň ukwalyna däl, tutuş ýurdun ukwalyny özgertmäge ukyplý. Emma muňa garamazdan yol ötenleriň durmuşyna öz etraplarynda dünýä meçberindäki baýlygyň tapylmagy asla täsirini ýetirenok. Şeýlelikde bu owanyň ilaty hem Türkmenistanyň islendik beýleki owalarynyň ýaşajylarynyň uçraýan problemlaryna uçrap şol kynçylyklar bilen başagy. Problemlaryň iň esasysy işsizlik. Oňa ýol ötende zähmet we ilatyň iş bilen üçinçiligi edarasynyň öňüne barsaň aýratyn hem gowy göz ýetirmek mümkin. Men bu edaranyň öňünde 50-60 ogulay adam gördüm. Olaryň ählisi de iş gözläp baran ýol ötenlerden ibaratdy. Olardan käwirlere ýakynda burulyp ulanmaga berilen Osman zawodlar toplumunda işe girmek üçin özlerinin 4-5 aydan beri bu edaranyň gapysyny saklaýandyklaryny, ýöne henize çelli ýollarynda hiç hili ýagtylygyň görünmeýändigini Adatlyk radiosyna gurrun berdiler. Haçan alynjagy belli bolmadyk. İş ornlaryna nowata durmak meselesi gatty çylşyrymly. Adamlar ilki bilen iş bilen üçinçilik edarasyna anketa doldurup berýärler. Iňdene metrapdan 40-45 kilometr uzaklykda ýerleşýän şol firma barıp, ol ýerde hem täzeden nowata durmaly bolýarlar. Anketa tapşyrylandan soň hem şol tagallalaryň haçan netije berjegi anyk däl. Meniň oglum anketasyny tapşyranyna näçe wagt boldy, emma häzir şol anketa ýitirilene çemeli. Maňa anketany täzeden doldur diýdiler diýip özüni patma diýip tanadan ýol ötenle ene gurrun berýär. Ilaty iş bilen üçin edýän edaranyň işgärleriniň bolsa bu meselede öz garaýşlary bar. Bu edaranyň öz adyny agdarmagyny islemedik bir işgäri. Azatlyk radiosyna biz anketany doldurup berenleri edara karhanalara hudurlaýarys. Haýsydyr bir arzany kabul edip etmezlik olaryň özüne degişli diýip meselede hökm süren ýagdaý barada gurrun berdi.
Habarçymyz Rowşan Çarif öz maglumatynda Marvel aýtynyň ýoly tön etrawyndaky ýaşaýjylaryň işsizlikden kösenýändigini habar berdi. Emma işsizlikden ejirçi eken diňe Marvel aýty däl, Lewap aýtynyň dostlugy etrawynda hem ýaşaýjylaryň işsizlikden kösenýändigi habar berilýär. Gurun gidýän etrawyň Amderiýa stansiýasynyň özüni hem Raul dip tanyşdyran pensioner ene gydynyň ençeme ýylwary zähmet we ilaty iş bilen üçünçülük edarasyna hasaba durunduğuna garamadan iş tapıp bilmeyenliğine aydar. Levaplı pensioner enanın havarçımız Sultana Çilva berin gurunlarını dinlelim.
Şey bu ayet bir etraplarda iştirlik kendiyle. İş üçünçülük ne hele?
Yaşlara iş yok. Pavlik zavod yok. Bir yaslı var, bir demir yolun iş var. Başka iş yok. Yaşlar iştir. Okulu tararlarım. Boş gidip yer.
Orta mektep oturalardan yürüyte bilim almağına, yukarı oku mekteplerine, ya liselere okullarını devam ettirmeye yerleşi bilyeler köp mü o abadan?
Oku oturaları yerleşi bilyen gıyına, pul telemeli, pul telemeni yağdayları yok dolarım.
Bunun neyem öyle meşgul valiyalar? Yaslar.
Boş gidiyorlar ya, bana aşkı vada gidiyorlar, iş gidip olmasa ne mi? Türk'e gidiyorlar, bana armiye gidiyen oğlalardan biri yok, hem de Türk deyip aşkı vada deyip iş gidiyorlar da. O yerde işler yani iş yok, kıyın da. Durmuşları yaman kıyın, bizim yanımızda yaman köseniyorlar iş için. İş aktarıp bana kösen, periyorlar, bana kıyızım daha işsiz, maşkalasında işleyen adam yok. Daş koparıyorlar fakirler, bana dağın daşını kopar, bir cay örüyorlar, ne mi? Ças ne? Bir başkaladı işleyen adam yok. Eğer hemen elven etmenin kıyızıma çık. Uyuyun ansadı. Şunu ne açıyordu kakime yüz tutsa şuna bir iş tap veren yok. Öyde adamız yatır. Elven edem alan yok. İşlenem yok. Ana bir kışı kıyızıma mindi bana elven etliğe çıkar yanık yağdaydı. Şun iş akta gözleye hiç iş tapan yok.
Hem adam sen hem için invalid mi istalan
yok? Onun yağda yok. Pensa çıkmanın pensa pul gerekmiş. Olur da pul yok diler yani. Şunun için yatır öyünde.
Ýa-da invalidlere çykmak üçin pul soraýarlar.
Hoo, pul soraýarlar. Elwenetdim. Doktorlara pul bermeli. Elwenete çykdym. Bir 18 ýyldan 20 ýyldan beri öýde ýatyr şol. Indi şol meniň gydym iş ýaptyr. Günde pasowide bar ýa. Tap berer, tap berer diýip onu aldap ýerine. Tap bermeseň meni men häkime çykjak, ni häkime çykmatyn mı meni özlerimiz görer diýe. Görer diýmeme baran pele iş, falan pele bolar diýe şol aldyrdyp ýa. Oýunda goňmam. Göz elbenit, göz görmez kal diye.
Etraplarda, hekimliklerde zähmet birjeler deyip bolmaly. Şotayda nowata durulmaly, şol iş nowatyna. Şoňa nowata duranmy gaýdy?
Nowata duran. Näçinji ýyldan beri nowata duran, şoňa spravkalaryna bugün ertip beripdir. Ha, iş tapar diýip aldap ýerin.
Tiling gyýdyňy däl, işsiz kötenip çykatnyalar köpmi?
Köp. Den oňarda kän, meni bizler, o barsa başgalaryň bar ýa-da iş tap berer diýip begen. İş olur da iş yok. Kösen perin kene. Dostlar etrafta.
Havarçıma Sultana Çılvan'ın geçiren sohbetleşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler son kıyılarda yurtta ençeme sosyal obyektlerin açılıp resmilerin hem bu deshaların ilatı iş bilen üpçün etmek için iş oranlarını dörütçöktüğünü ididerli nıltap geliyendiğine karamadan kevr sevitlerde ilatın işsizlikten kötülmeğine siz ne hilar ayarsınız? Bu varadakı garayışlarınızı belliklerinizi bizim bilen paylaşın. Bizim metbot email belgesi gmail.com email adresimizde hatırladın.
Azatlyk radiosyny indi tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem gönü efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýatyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Lewap welaýatynda güýçli çawanyň ýagmagy netijesinde ekrançylyk hasylyna diýen ýetenler habar berilýär. Bu barada habarçymyz Osman Halyfyň berjek maglumatyny dinläliň.
4-nji 5-nji noýabrda Lewap welaýatynda bir gide gündizden gowrak wagtlap yzyn ilmän diýen ýaly ýagan ýagyş ilatyň durmuşynda belli bir derejede kynçylyklar döretdi. Daş düşermedik, asfaltlanmadık köçelere indi. 5-6 günlap yeñil ulaqlı giyirip bolmajakdygyny yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Asfaltlanan köçeleriňde gıraları yağış suwundan dooldy. Yavuz Oğuz hocalık işlerinin de toktap kalmağına getirdi. Şu günler ekin meydanlarında işlep gören adama da teknikada gözün düşmeyer. Kerinde size nan solmaz. Suyul parta hasılının bol bolandığını, meydanlarda henüz hasılın köptüğünü acar. İndi pahtanın bir bölgeyi yere döküldü. Her hektardan keminden 600-700 kilogram hasılın gideceğine karar vermedi deyip Solmaz Azatlık Radyosu'na veren gürlümünde aitti. Dolayısıyla çağla nefsin ağrıyar deyip yaşıl ağrınom durduğa yemrayıp gıynenç filen başayakadı. Velayetimizde şu yıl 10 bin hektardan kovrak yere çağla ekildi. Ivallı günler baştan manka ol yığınalıp kurtarılmalıdır. Yöne yetişmediler. En tek orulmadık meydanlar az der. İndi onlardan karaşan hasılını alıp olmaz. Orup alayarında da indi ol meydanlardan yığınalan çağlı adamlara azıklığa yaramıyor. Yavuşta kalan çağlı kararlar. Onu dünya malıyım tütüyüm peydalanmak mümkündi. Durdu ayağı belledi. Cevaplı dayıkanlar. Beleki giyiçki denelik ve ot yimli ekinlerin de en tek doğru yığınalıp alınmandığını acarlar. Aralık ekin hükmünde ekilen giyiçki kâşırın tas hemmesi diyen yağlı yığınalman yatıyor. İndi bir neçe günler onun içine girip olmaz. Soğuk düşmenke yığınalmasa ol hemzaya olar deyip Serdar Avad etrafından buğdaydan boşan 5 hektar yere kâşır ekip yetiştiren bayram etti. Kerendeçiler teknika dayıkanın özüne ya da İng olmağında dayıkan birleşiklerine verilmese yılın yılına şeyle ya da kaytalanacaktığını aydıyarlar.
Havarçımız Osman Halayf'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, bizim efirekden mağlumatlarımız var idi. Öz arayışlarınızı, belliklerinizi bizim bilen paylaşma üçün bizim azathabar.com web sahipamızdan peydalanıp bilersiniz. Web sahipamızda Türkmenistan'dan garum.info arkalı girip bolar.
Azatlık Radyosu'nun Azatlık TV bölümü indi YouTube internet saytında hem işler başladı.
Sahipamızın salgısı youtube.com/azatlikonline.
Azatlık TV'nin YouTube'daki sahipasında Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması ile bağlı. Resmi metro orta görkezilmeyen kızıklı ve tesirli video yazıları, sesli şekilleri görkülersiniz.
Şeyle'de Azatlık TV'de teylik sol söhbetleşliklerini, milli ve dünya medeniyeti ile bağlı tayarlanan materyalları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla Diyarız bizi YouTube saytında gözle bölümünü Azatlık, Azatlık TV sözleri girdik tapıp bilersiniz.
Azatlık TV tomoş açı, kollavçı olmağa çağırıyaz.
Bizi izlerle, bize yazılın.
Azatlık TV.
Hormatly radio dinleyijiler, Adatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Adatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýörite gepleşikler we multimedia bölümlerinde ýerleşdirilen maglumatlar bilen tanışmaga doly mümkinçilik berýär.
Şeýle-de efirde gidip duran gepleşikleri de mobil telefonlarymyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň mobil sahypasynyň adresi azathabar.mobi.
Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini mobil telefonlaryňyzda hem dinlän.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligi programmamyzy hem geçirip otaryaz. Programmany Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlary geçmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.